Երրորդ. Թե զբաղմունքի բերումով, թե բնավորության հակումով, Շչավինսկին մարդկային փաստեր հավաքող էր. Մարդկային հոգու հազվադեպ ու արտառոց դրսևորումների կոլեկցիոներ. Հաճախ շաբաթներով, երբեմն նույնիսկ ամիսներով, նա զննում էր իրեն հետաքրքրող անձնավորությանը մոլի որսորդի կամ թե կամավոր լրտեսի համառությամբ. Լինում էին դեպքեր, երբ այդպիսի որս էր դառնում ըստ նրա արտահայտության խավար աստղի տակ ծնված մի որևէ ասպետ. Խաղանենք, հայտնի գրագող, կավատ, Ալֆոնս, բոլոր խմբագրությունների սարսափ մի գրամոլ. Վատնումների մեջ խրված, ռեստորաններում, ձիարշավարաններում և խաղասրահներում անդունդ գլորվող մարդու խելահեղության պետական դրամը վատնող գանձապահ կամ արտելական. Բայց նրա սպորտային հափշտակության առարկան էին դառնում նաև տվյալ շրջանի համբավավորներ, դաշնակահարներ, երգիչներ, գրողներ, չափազանց բախտավոր խաղամոլներ, ժոկեյներ, մարզիկներ, խաղաղության ալիքի կատարը ելնող պճուհիներ. Ինչ գնով էլ լինի ծանոթություն ձեռք բերելով, Շչավինսկին մեղմ ու սիրով, մի տեսակ սարդային, պարուրող եղանակով գրավում էր իր զոհի ուշադրությունը. Այստեղ արդեն նա պատրաստ էր ամեն ինչի. Գիշերներ շարունակ անքուն կնստեր տափակ, սահմանափակ մարդկանց հետ, որոնց մտավոր ողջ պաշարը, ճիշտ ինչպես բուշմեններինը, մի երկու տասնյակ կենդանական հասկացություններ էին ու ծեծված խոսքեր. Ռեստորաններում կխմեցներ անհույս իմարների և սրիկաների, համբերությամբ սպասելով, մինչև որ հարբած վիճակում, փարթամ ու բազմաթերթ ծաղկի պես, նրանք կբացեին իրենց ողջ այլանդակությունը. Աջու ձախ շողոքորթում էր մարդկանց, հստակ աչքերով, ահավոր չափերով, հաստատապես հավատալով, որ շողոքորթությունը բոլոր փականքների բանալին է. Շռայլորեն պարտք էր տալիս, նախապես գիտենալով, որ երբեք ետ չի ստանա. Ի արդարացումն այդ մարզանքների վտանգավորության, նա կարող էր ասել, որ հոգեբանական ներքին հետաքրքրությունը իր մեջ նշանակալի չափով գերազանցում էր այն օգուտներին, որոնք հետագայում նա ձեռք էր բերում որպես կենցաղագիր. Տարօրինակ, իր իսկ համար շատ տարտամ հաճույք էր պատճառում նրան թափանցել մարդկային հոգու գաղտնի անթույլատրելի անկյունները. Տեսնել արտաքին գործողությունների ծածուկ, երբեմն մանր մուներ, երբեմն խայտառակ, ավելի հաճախ ծիծաղելի, քան հուզիչ զսպանակները. Այսպես ասած, ձեռքով բռնել մարդկային կենդանի տակ սիրտը ու զգալ նրա բաբախումը. Հաճախ տքնախույզ նման աշխատանքի դեպքում նրան թվում էր, թե բացարձակապես կորցնում էր իր եսը. Այն աստիճան, որ մտածել ու գործել էր սկսում ուրիշ մարդու հոգով, անգամ խոսում նրա լեզվով ու բնորոշ բառերով. Վերջապես նույնիսկ տեսնում, որ օգտագործում է ուրիշի շարժումները և ուրիշի ձայների ելևէջները. Բայց հագենալով մեկով թողնում էր նրան. Ճշմարիտն ասած, երբեմն հափշտակության րոպեի դիմաց ստիպված էր լինում երկար ու ծանր հատուցել. Բայց արդեն վաղուց ոչ ոք այդքան խորը անհանգստության աստիճան չէր հետաքրքրել նրան, որքան այդ բսկտված, խրպոտաձայն, կիսահարփած շտաբս կապիտանը. Ամբողջ օրը Շչավինսկին բաց չէր թողնում նրան. Կարգի մեջ կողքի նստած և աննկատելիորեն զննելով նրան, Շչավինսկին մեկ-մեկ վճռականորեն մտածում էր. «Ոչ, չի կարող պատահել, որ ես սխալվեմ. Այս դեղին, շեղաչ, այդ օսկրերով դեմքը, այդ մշտական թեթևակի գլուխտալը և ձեռքերը շփելը, և դրա հետ մեկտեղ այդ լարված, նյարդային զարհուրելի լկտիությունը. Բայց եթե այս ամենը ճիշտ է, և շտաբս կապիտան Ռիբնիկովը իրոք ճապոնական լրտես է, ապա ինչ աներևակայելի սառնասրտության տեր մարդ պիտի լինի, որ թշնամական ազգի մայրաքաղաքում, օրը ցերեկով հոյակապ հանդգնությամբ գլխի ձեռք հաշած ռուս բանակայինի այդ չափ չար ու ճշգրիտ ծաղրանկարը խաղա. Ինչ սարսափելի զգացումներ պիտի ապրի նա, ամբողջ օրը, ամեն ժոպե, համարյա անխուսափելի մահվան դեմ հանդիման. Սա արդեն Շչավինսկուն համարյա անհասկանալի, հմայիչ, խենթ ու միաժամանակ սառնարյուն քաջագործություն էր, հայրենասիրական հերոսության բոլոր տեսակներից թերևս բարձրագույնը. Եվ սուր հետաքրքրությունը, գումարված ինչ-որ հարգալից մի երկյուղի, Ավելի ու ավելի ուժեղ էր ձգում ֆելիետոնիստի միտքը դեպի այդ արտառոց շտաբս կապիտանի հոգին, բայց երբեմն մտովի սանձում էր իրեն. Իսկ եթե ինքսեմ գլուխս մտցրել ծիծաղելի ու կանխակալ այդ միտքը, իսկ եթե ես փորձառու սրտագետս պարզապես ինքս ինձ հիմարացրել եմ գոգոլյան քևչի կապիտան Կոպեյկինով, չէ՞ որ Ուրալում և Օրենբուրգցի կազակների մեջ շատ կան հենց այսպիսի մոնղոլական զաֆրանագույն դեմքեր։ Ու այդ ժամանակ նա ավելի ուշադիր է հետևում շտաբս կապիտանի յուրաքանչյուր շարժումին ու արտահայտությանը, ականջ սրած ու կնդրում նրա ձայնի հնչյուններին։ Իրեն պատիվ տվող և ոչ մի զինվորի բաց չէր թողնում Ռիպնիկովը, ու ինքը ևս ձեռքը գլխարկի հովարին էր տանում հատկապես երկարատև բռնազբոսիկ բծախնդրությամբ։ Երբ անցնում էին եկեղեցիների մոտով, անպայման հանում էր գլխարկը ու խաչակնքում երեսը լայն ու հանգամանալից, ընդ որում աչքը թեթևակի ծռած հարևանի կողմը տեսնում է, թե ոչ։ Մի անգամ Շչավինսկին չդիմացավ ու ասաց. «Բայց հավատացյալ եք, հա, կապիտան»։ Ռիպնիկովը տարածեց ձեռքերը, ծիծաղելի կերպով գլուխը ներս քաշեց ուսերի մեջ ու ասաց խրպոտ ձայնով. «Ինչ արած ախպերս, կռվի մեջ եմ վարժվել. ով կռվի չի գնացել, աստծուն չի աղոթել, գիտեք. ռուսական հիանալի ասացվածք է. այնտեղ ուզած չուզած կսովորես աղոթել հոգիս. Մեկ-մեկ գնում ես դիրքերը, գնդակները վզվզում են, շրապնելներ, նռնակներ, էտանից ած շիմոզաները. Բայց ինչ անես, պարտականություն կա, երդում կա, գնում ես. ու ինքդ քեզ աղոթում, հայր մեր, որ հերկինս ես, սուրբ եղեցի անուն քո, եկեցի արքայություն քո, եղեցի կամք քո, որպես հերկինս և հերկրի»։ Եվ նա մինչև վերջ կարդաց ամբողջ աղոթքը, բարեխղճությամբ ընդգծելով յուրաքանչյուր հնչյունը։ «Լրտես է», վճռեց Շչավինսկին։ Բայց նա իր կասկածը չէր ուզում կիսատ թողնել։ Մի քանի ժամ շարունակ փորձում ու չարչարում էր շտաբս կապիտանին։ Ճաշելիս առանձնասենյակում սեղանի վրա կռացած գինու բաժակը ձեռքին և ուղիղ Ռիպնիկովի բիբերին նայելով ասում էր. «Ինձ լսեք, կապիտան, հիմա մեզ ոչ ոք չի լսում, և ես չգիտեմ, թե ինչ ազնիվ խոսք տամ ձեզ, որ աշխարհում ոչ ոք մեր խոսակցության մասին չի իմանա. ես մի անգամ այն անվերադարձ, խորապես համոզված եմ, որ դուք ճապոնացի եք»։ Ռիպնիկովը դարձյալ բռունցքով խփեց կրծքին։ «Ես շտաբս»։ «Չէ, թողնենք այդ օինները. որքան էլ խելոք լինեք, մեկ է, ձեր դեմքը թաքցնել չեք կարող. այդ օսկրերի գծագրությունը, աչքերի կտրվածքը, այդ բնորոշ գանգը, մաշկի գույնը, դեմքի ցանցառ ու կոշտ մազերը, ամեն ինչ անկասկած մատնացույցի անում ձեր պատկանելությունը դեղին ցեղին. բայց դուք վտանգից դուրս եք. ես ձեզ չեմ մատնի, ինչ էլ խոստանան դրա համար. լռելուս համար ինչով էլ սպառնան. լոգ մի պատճառով արդեն ձեզ չարիք չեմ պատճառի, քանի որ սիրտս անսահման հարգանքով է լի ձեր զարմանալի խիզախության հանդեպ. ավելին կասեմ, լի է ակնածանքով, երկյուղով, եթե կուզեք. ես նույնիսկ չեմ կարող, իսկ չէ որ ես գրող եմ, նաև երևակայություն ունեմ, չեմ կարող պատկերացնել, թե ինչպես կարելի է սիրտ անել տասնյակ հազարավոր վերստեր հեռու հայրենիքից, ատելությամբ լի թշնամիներով լցված քաղաքում, ամեն վարկյան կյանքը վտանգելով. չէ որ ձեզ կկախեն առանց որևէ դատի, եթե բռնվեք, այդպես չէ»։ ու հանկարծ սպայի մունդիր հագած դեսուդեն եք թափառում, ամեն տեսակ մարդկանց հետ անխտիր շփվում, ամենավտանգավոր խոսակցությունները վարում. չէ որ աննշան սխալը, վրիպումը մի վարկյանում կկործանեն ձեզ. այ օրինակ, կես ժամ առաջ ձեռագրի փոխարեն ասացիք մագաղաթ. չնչին բան է, բայց շատ բնորոշ»։ բանակի շտաբս կապիտանն այդ բառը երբեք չի գործածի ժամանակակից ձեռագրի մասին, այլ միայն արխիվային կամ հատկապես հանդիսավոր փաստաթղթի մասին կասի, այն էլ նույնիսկ ոչ թե ձեռագիր, այլ թուղթ։ բայց դրանք դատարկ բաներ են։ Գլխավորը, որ չեմ կարող ըմբռնել, մտքի և կամքի այդ մշտական լարումն է, հոգեկան ուժերի այդ դիվական վատնումը, ճապոներեն մտածելուց ետ սովորել, լիովին մոռանալ իր անունը, նույնանալ մեկ ուրիշ անձնավորության հետ։ Ոչ-ոչ, դա կատարելապես վեր է ամենայն հերոսությունից, որի մասին մեզ պատմել են դպրոցներում։ Սիրելիս, ինձ հետ խաղ մի արեք, երդվում եմ ձեր թշնամին չեմ։ Շչավինսկին սա ասում էր մի անգամ այն անկեղծորեն, ամբողջովին բորբոքված ու հուզված հերոսական այն կերպարով, որ իր երևակայությունն էր գծագրել։ Բայց շտաբս կապիտանը շողոքորթության էլ հակված չէր։ Նա լսում էր դիմացինին, փոքրինչ կկոցած աչքերով նայելով գավաթին, որը կամացուկ շարժում էր սփռոցի վրայով, և նրա կապույտ շրթունքների ծայրերը նյարդայնորեն ցնցվում էին, ու նրա դեմքին Շչավինսկին տեսավ միևնույն գողունի քմծիծաղը, միևնույն անկոտրում, խորունկ և անմարելի ատելությունը, խելացի, մարդկայնացած, բարեկիրթ գազանի, եվրոպացի մարդու համար գուցե և երբեք չընկալվող մի առանձնահատուկ ատելություն, այլացեղ էակի նկատմամբ։
Վերջ տվեք,
անփութորեն առարկեց Ռիբնիկովը, գրողը տանի դրանց,
գնդում էլ էին ինձ ձեռ առնում ճապոնացի կանչելով, եղածն ինչ է, ես շտաբս կապիտան Ռիբնիկովն եմ, գիտեք չէ, ռուսական մի առածքա, ասում է, երեսը գեշ, հոգին սիրուն։ Բայց մի բան պատմեմ ձեզ, մի անգամ մեր գնդում…
Իսկ դուք ո՞ր գնդում էիք ծառայում, հանկարծակի հարցրեց Շչավինսկին, բայց շտաբս կապիտանը կարծես թե չլսեց նրան, սկսեց պատմել այն հին, մաշված, լկտի անեկդոտներից, որոնք պատմվում են ճամբարներում զորավարժությունների ժամանակ, զորանոցներում, և Շչավինսկին ակամա վիրավոր անցկաց,